Muistatko, mikä on lyhin Raamatun luku? Näin mä ainakin muistasin, että se on lyhi. Se on yksi psalmi 117, ihan lähellä kaikkein pisintä lukua, joka on taas psalmi 119. Viivytään hetki tuon lyhimmän psalmin ja sen myötä sitten muiden Raamatun kohtien äärellä. Tämä on otsikoitu: Kaikki kansat ylistäkää Herraa. Kiittäkää Herraa kaikki kansat, ylistäkää häntä kansakunnat. Rajaton on hänen rakkautensa, iäti hän on meille uskollinen. Hallelujaa. Se on niin lyhyt, että mä luen vielä uudestaan. Kiittäkää Herraa kaikki kansat, ylistäkää häntä kansakunnat. Rajaton on hänen rakkautensa, iäti hän on meille uskollinen. Hallelujaa. Eli hyvin tässä lähetyksen teemassa on tämä psalmi. Kaikkia kansoja kutsutaan kiittämään, kaikkia kansakuntia ylistämään. Mistä ja miksi Herraa tulee ylistää? Siksi, että hänen rakkautensa on rajaton ja hän on meille uskollinen. Nyt voisi ajatella, että tämä on ennen kaikkea Uuden testamentin opetus, että kaikille ja kaikille kansoille, ja kyllä se on ehdottomasti Uuden testamentin opetus. Mutta toisaalta me löydämme näitä ajatuksia vähintäänkin semmoisina siemeninä tai silmuina jo vanhasta testamentista. Otetaan ensimmäinen viidennen Mooseksen kirjan luvusta 32. Siinä on Mooseksen virsi ja siellä jakeessa 43 sanotaan, luen siitä alkuosan: Ylistäkää Herran kansaa, te vieraat kansat. Tässä ei kehoteta suoraan ylistämään Herraa, vaan Herran kansaa. Herran kansa, Jumalan valittu kansa, oli sellainen Jumalan esimerkki täällä maan päällä siitä, että on elävä Jumala, todellinen Jumala. Jumala, joka voidaan löytää, ja Jumala, jota tulee palvella. Minä olen Herra sinun Jumalasi, älä pidä muita jumalia. Se oli Jumalan omalle kansalle annettu ensimmäinen käsky, mutta se on samalla koko ihmiskunnalle ja jokaiselle kansakunnalle annettu käsky. Ei ole muuta Herraa kuin Jahve, yksin tämä elävä kolmiyhtyinen kaikkivaltias Jumala. Mennään sitten toisen Samuelin kirjan lukuun 22, josta löydetään Daavidin voittolaulu, kuningas Daavidin voittolaulu. Ja lainaan siitä vähän pidemmän pätkän jakeesta 47 alkaen. Herra elää, kiitetty olkoon puolustajani, ylistetty Jumala minun turvakallioni. Jumala kostaa puolestani ja alistaa kansat valtani alle. Hän pelastaa minut vihollisteni käsistä ja antaa voiton vihamiehistäni. Vainoista hän minut päästää. Siksi kiitän sinua, Herra, kansojen keskellä. Laulan kiitosta sinun nimellesi. Sinä teet voittoisaksi kansasi kuninkaan. Sinä olet uskollinen sille, jonka olet voidellut, Daavidille ja hänen suvulleen, nyt ja aina. Kun ensimmäisessä kohdassa oli Jumalan kansa keskiössä, niin tässä on sitten kuningas, Jumalan valitsema, asettama kuningas, joka ylistää Herraa. Ylistää muun muassa siitä, että Herra tekee tämän kansan kuninkaan voittoisaksi ja että Herra on uskollinen voitelemalleen kuninkaalle. Kansa, kuningas, Jumalan uskollisuus, Jumalan antama voitto. Jatketaan eteenpäin. Tullaan psalmien kirjaan ja luetaan sieltä luvusta 18, jakeet 47-51. Huomaat jotakin aika yhdenmukaista. Herra elää, kiitetty olkoon puolustajani, ylistetty Jumala minun turvani. Jumala kostaa puolestani ja saattaa kansat minun valtani alle. Hän vapauttaa minut vihollisteni käsistä, antaa voiton vihamiehistäni, vainoista hän minut päästää. Siksi kiitän kansojen keskellä sinua, Herra, laulan kiitosta sinun nimellesi. Sinä teet voittoisaksi kansasi kuninkaan, sinä olet uskollinen sille, jonka olet voidellut, Daavidille ja hänen suvulleen, nyt ja aina. Eli oikeastaan sitä samaa, mitä äsken tuolta luimme Samuelin kirjasta, niin myöskin sitten Daavidin psalttarista voidaan lukea. Ja nämä psalmithan olivat virsiä, joita Jumalan kansa veisasi, veisuun johtajien kanttorien johdolla. Mennään eteenpäin ja mennään Jesajan kirjaan lukuun 11. Ja tässä puhutaan tässä luvussa 11 Daavidin jälkeläisestä, joka tuo oikeuden ja rauhan. Jos ensiksi oli kansa, sitten oli kuningas, nyt puhutaan tämän kuninkaan aivan tietystä jälkeläisestä. Luen siitä jakeesta 1 alkaen ja sitten sen jakeen 10 sieltä. Iisain kannosta nousee verso, vesa puhkeaa sen juuresta ja kantaa hedelmää. Hänen ylleen laskeutuu Herran henki, viisauden ja ymmärryksen henki, taidon ja voiman henki, totuuden tuntemisen ja Herran pelon henki. Hänen ilonsa on totella Herraa. Hän ei tuomitse silmämitalla eikä jaa oikeutta korvakuulolta, vaan antaa heikoille oikean tuomion ja ajaa vakaasti maan köyhien asiaa. Hän lyö väkivaltaista sanansa sauvalla ja surmaa huultensa henkäyksellä väärintekijän. Vanhurskaus on hänellä varustuksena ja uskollisuus vyönä hänen uumillaan. Nyt ei puhuta enää kuninkaasta. Yksikään kuningas ei ihan tähän yllä, vaikka parhaat kuninkaat olivatkin oikeudenmukaisia vanhurskaita näin inhimillisessä mielessä. Toimivat oikein. Sitten oli vielä enemmän niitä huonoja kuninkaita, jotka hylkäsivät Herran ja riistivät kansaa ja niin edelleen. Nyt puhutaan tulevasta Messiaasta, tulevasta pelastajasta. Ja tuosta Messian ajasta puhutaan ihmeellisesti, miten se on rauhan aika niin, että susi ja karitsa voi kulkea rauhassa keskenään ja vasikka ja leijonanpentu voivat ruokailla yhdessä ja niin edelleen. Imeväinen voi leikkiä kyyn kolon äärellä ilman, että tarvitsee pelätä. Se jäi 10 kuuluu näin. Sinä päivänä Iisain juurivesa kohoaa merkkiviirinä kansoille. Hänen luokseen pyrkivät kaikki kansat. Hänen asuinsijansa ympäröi kunnian hohde. Eli taas tulee tuo kansat, merkkiviiri kansoille ja hänen luokseen pyrkivät kaikki kansat. Jos me ajatellaan Jumalan pelastushistoriaa sillä tavalla, kun se Raamatussa kuvataan, niin Vanhan testamentin puolella on ensin kansa, sitten heimo, sitten siitä jäännös ja sitten kun tullaan Jeesuksen aikaan, pelastaja, vapahtaja tulee. Sitten taas, jos lähdetään tuosta, mistä Sirkka-Liisa opetti edellisessä tilaisuudessa, hän valitsi 12 apostolia, sitten kerrottiin evankeliumia juutalaisille ja sitten kaikille kansoille. Se on vähän niin kuin tiimalasin mallinen tämä, että kansa, heimo, jäännös, sitten on se yksi luvattu Jeesus ja 12 apostolia, juutalainen kansa ja sitten kaikki kansat. Ja jos me ajatellaan vielä tätä lähetysnäköalaa, niin Vanhassa testamentissa se suunta oli sillä tavalla, että nämä kansat, muut kansat, tulivat tämän valitun kansan yhteyteen. Tai tulivat Jerusalemiin, siellä on erilaisia kuvauksia, kaikki kansat kokoontuvat Herran kaupunkiin. Se suunta oli siis sinne Jumalan kansan yhteyteen tai Jerusalemiin. Ja jos sitten taas ajatellaan tätä Uuden testamentin lähetysnäköalaa, niin se on juuri päinvastainen, alkaen Jerusalemista aina maan ääriin saakka. Eli se on laajeneva, ei tulla yhteen, vaan lähdetään kaikkialle. Se on ikään kuin veden heittäminen aivan tyyneen veteen, ja siitä lähtee niitä renkaita, jotka ulottuvat sitten aina kauemmas ja kauemmas. Ja Jeesus on todella sellainen merkkiviiri kaikille kansoille. Jeesuksen risti on sellainen, joka tulisi korottaa kaikkien nähtäväksi, niin että hänessä voitaisiin uskoa synnit anteeksi. Niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, jottei yksikään, joka hänen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi ihan kaikkisen elämän. Kaikki, kaikille, jokaiselle. Mutta miten on joskus sellainen, mikä on kaikille, tuntuu, että se ei ole kenellekään. Jos tarjotaan ilmainen ämpäri kaikille, niin niitä kyllä jonotetaan, mutta jos sitten vaikka seurakunnassa tarjotaan jotain tehtävää, että tähän voi kuka tahansa osallistua, niin sitten se, kun se on kaikille, niin se ei ole oikein kenellekään. Mutta sitten jos mennään kysymään yhdeltä henkilöltä, että hei, miten olisi, tarttuisitko tämmöiseen tehtävään, niin sitten se saattaakin olla, että oi, kysytkö sä minua, onpa kivaa. Vaikka juuri oli kysytty yhtä lailla, mutta se oli vaan kysytty kaikilta. Onko evankeliumin kanssa vähän samalla tavalla, että kun se on kaikille, niin onko se varmasti sitten minulle? Onko se varmasti sinulle? Tuo pienoisevankeliumisen ajatus on juuri tämä, jottei yksikään, ei ole yhtään ihmistä elänyt tällä maapallolla eikä tule elämään, jonka puolesta Jeesus ei olisi kuollut, jonka syntejä Jeesus ei olisi sovittanut, jonka velkakirjaa Jeesus ei olisi maksanut ja tehnyt ristiä sen ylitse. Nimenomaan ajatus on, että jokaiselle yksittäiselle. Mutta ehkä siihen tarvitaan se kaveri, se yki, joka luki tuon pienoisevankeliumin vähän väärin ja kuitenkin ihan oikein. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, ettei ykikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Luki vähän väärin ja luki ihan oikein. Luki sen omalle kohdalleen. Lue sinä, rakas ystävä, ja kuule sinä, rakas ystävä, tuo sana omalle kohdalle. Sinun syntisi on anteeksi annettu Jeesuksen nimessä ja Jeesuksen veressä. Kuitenkin vielä yksi pieni poiminta Vanhan testamentin puolelta. Jesaja 5.3, sieltä voisi löytyä siitä, miten kaikille kansoille, kaikkien puolesta. Mutta luen nyt siitä edellisestä luvusta 52 muutaman jakeen. Katso, minun palvelijani menestyy. Hänestä tulee korkea, ylhäinen ja suuri. Ja kuitenkin monet järkyttyivät hänet nähdessään. Tuskin häntä enää ihmiseksi tunsi. Niin kammottavasti hänet oli runneltu. Mutta hän saattaa vielä ihmetyksiin kansat. Hänet nähdessään kuninkaat mykistyvät, sillä sen, mitä heille ei koskaan kerrottu, sen he saavat nähdä, mistä he eivät ikinä ole kuulleet, sen he saavat nyt kokea. Ja sitten alkaa tuo Jesaja 53, tai jatkuu oikeastaan se puhe Herran kärsivästä palvelijasta. Ja se ennen kaikkea on tuo ihmeteltävä asia, jota monet kansat myös ihmettelevät, että Jeesus kuolee, että hän on Jumalan poika, joka kuolee, että Jumala kuolee ristillä meidän tähtämme ja puolestamme. Mutta saavatko he kuulla siitä, kerrotaanko se heille? Se tehtävä on meille annettu. Ja jos ehkä useamminkin tuntuu olevan pitkä matka Jumalan sanalla korvasta sydämeen ja sitten ihan meidän ruumiin jäseniin saakka, niin liekkö lähetyskäskyn kohdalla jotenkin vielä pidempi tai haastavampi. Se on sanottu kaikille, Ja se on kuitenkin sanottu juuri sinulle, juuri minulle. Minulle on annettu todistajan tehtävä. Minulle on annettu viestin viejän tehtävä. Sinulle on annettu myös. Se on erilainen eri henkilöillä, mutta kaikilla se on. Ja jos nyt olit tuossa edellisessä tilanteessa ja katsoit tuota draamaa ja sitä tuskailua, että millä ihmeen tavalla, ja varmaan moni sitä on kokenut ja tuskailut, että millä ihmeen tavalla, niin tässä vielä yksi näkökulma, nimenomaan yksi. Jos kaikki kansat tuntuu liian suurelta, niin etsi yksi. Ota yksi tuttava piiristäsi, naapurustostasi, opiskeluporukasta, työporukasta, eläkeporukasta. Ota yksi henkilö ja ala rukoilla hänen puolestaan. Ei ole mitään estettä, etteikö näitä henkilöitä ole monia, mutta aloita yhdestä. Rukoile hänen puolestaan. Vietä aikaa hänen kanssaan. Toki tapahtuu niin, että joskus kohtaa henkilön kadulla ja hän saa kuulla evankeliumin ja uskoa sen. On meidän T-pöytäaktio muun muassa sen kautta tullut meidän toimintaan ja Jeesuksen tuntemiseen. Joitakuita. Ainakin yksi. Mutta useimmiten kuitenkin varmaan on niin, että ollaan siinä arjessa yhteydessä ja tutustutaan, vietetään aikaa, ehkä autetaan missä voidaan, eletään lähellä, palvellaan. Ollaan Kristuksen hyvänä tuoksuna, vaikkei toinen vielä aavistaisi, että mikä se tuoksu on, miksi tuo välittää. Miksi tuo ottaa yhteyttä, miksi tuo käy katsomassa, miksi tuo kävi minulle kaupassa, kun en itse päässyt kipsini kanssa, tai mitä ikinä se onkaan. Ja sitten ole valmis kertomaan sen toivon perustuksesta, joka sinulla on. Kun on, toisella on se aika ja valmius kysyä, ole silloin valmis kertomaan ihan omin sanoin, ehkä kömpelösti, mutta siihen, että miksi sinä uskot Jeesukseen. Miten hän on sinua auttanut? Miten hän on antanut synnit anteeksi? Miten hän on nostanut, kantanut ja miten hän on luvannut pelastaa? Pieni liekki pimeässä huoneessa riittää karkottamaan pimeyden. Tokkopa Jumala meistä sellaisia valtavia soihtuja tekee, mitkä näkyis kauas ja mitä ihmeteltäisiin. Mutta voisimmeko olla sellaisia pieniä liekkejä? Me emme itsessämme voi olla, mutta viipyessämme Jumalan rakkauden, Kristuksessa olevan rakkauden äärellä, niin että hänen rakkautensa hehku saa lämmittää meitä, hoitaa meitä, armahtaa meitä, niin silloin se hehku voi näkyä ja se pieni liekki voi näkyä ja joku toinenkin voi päästä valoon. Luen vielä roomalaiskirjeestä tähän kohdan, joka ikään kuin kokoaa noita vanhan testamentin kohtia. Roomalaiskirjeen 15. luvusta. Ja jakeesta 8 alkaen. Tarkoitan tätä, Kristus on tullut palvelemaan juutalaisia. Hän on tullut vahvistamaan isille annetut lupaukset osoittaakseen, että Jumala pysyy sanassaan. Hän on tullut myös, jotta muut kansat saisivat ylistää Jumalaa hänen laupeudestaan, niin kuin on kirjoitettu. Siksi ylistän sinua kansojen keskellä ja laulan kiitosta sinun nimellesi. Ja edelleen. Riemuitkaa kansat yhdessä hänen kansansa kanssa. Ja vielä, kiittäkää Herraa kaikki kansat, ylistäkää häntä kansakunnat. Jesaja taas sanoo, Iisan juuresta nousee verso, joka kohoaa kansojen hallitsijaksi. Häneen kansat panevat toivonsa. Toivon Jumala täyttäköön ilolla ja rauhalla teidät, jotka uskotte, niin että teillä Pyhän Hengen voimasta olisi runsas toivo. Aamen.